VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin, di Washington, D.C. Hari ini Selasa 12 April 2022. Apakah Anda sudah bersantai di rumah setelah seharian beraktivitas? Saya berharap apapun aktivitas Anda, kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai keseharian Anda. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa yang telah kami siapkan di antaranya. Hujan lebat tewaskan sedikitnya 25 orang di Filipina. Presiden Ukraina Zelensky khawatir Rusia gunakan senjata kimia. Departemen Luar Negeri Amerika perintahkan personel non-darurat tinggalkan Shanghai karena lonjakan kasus COVID. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut cuplikannya.
Ini ada potensi pasar di depan kita dari 80 juta pemudik, kurang lebih ini adalah 48 juta hingga 56 juta kunjungan wisatawan Nusantara, wisatawan domestik ke destinasi-destinasi wisata favorit.
Para ilmuwan di Inggris dan Jerman sedang mengembangkan cara untuk membantu robot dapat merasakan sentuhan seperti yang dirasakan jari manusia. Mereka telah mengembangkan berbagai versi jari yang memungkinkan mesin merasakan detail pada permukaan yang mereka sentuh, seperti halnya kulit manusia.
Namun sebelum semua itu, simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Para pejabat di Filipina menyalahkan hujan lebat akibat depresi tropis yang menewaskan sedikitnya 25 orang di provinsi-provinsi tengah dan selatan negara itu. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan 22 penduduk desa tewas akibat tanah longsor di 4 desa di Distrik Bebe di Provinsi Leyte Tengah pada hari Minggu dan Senin. 3 kematian lainnya terkait badai dilaporkan oleh Badan Tanggap Bencana Utama Pemerintah di 2 provinsi selatan, Davao de Oro dan Davao Oriental. Polisi mengatakan sedikitnya 6 orang lainnya dilaporkan terkubur dalam tanah longsor dan pencarian sedang dilakukan. Banjir di berbagai daerah di provinsi-provinsi tengah dan selatan selama akhir pekan mengakibatkan sekitar 30 ribu keluarga mengungsi. Sebagian di antaranya dipindahkan ke tempat-tempat penampungan darurat, menurut para pejabat. Perdana Menteri Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, menyerukan diakhirinya protes yang minta pengunduran dirinya karena penanganan krisis ekonomi terburuk di negara itu dalam beberapa dekade. Para pengunjuk rasa terus menduduki pintu masuk kantor presiden untuk hari ketiga menuntut pengunduran dirinya. Dalam pidato yang disiarkan televisi kepada rakyat negara itu, Mahinda Rajapaksa menyalahkan krisis ekonomi negara itu pada pandemi virus corona. Saya yakin sekarang Anda semua sangat menyadari krisis ekonomi yang mendalam yang telah menimpa negara kita setelah perjuangan untuk menjaga warga kita agar aman dari pandemi virus corona. Meskipun kita memastikan keselamatan nyawa orang dari pandemi, kita tidak dapat menghindari terperosok ke dalam jurang ekonomi ini. Demikian ujar Mahinda Rajapaksa. Sri Lanka berada di ambang kebangkrutan, dibebani dengan cadangan devisa yang semakin menipis dan utang luar negeri sebesar 25 miliar dolar. Pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional diharapkan terjadi pada akhir bulan ini dan pemerintah telah berpaling ke Tiongkok dan India untuk pinjaman darurat guna membeli makanan dan bahan bakar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia khawatir Rusia dapat menggunakan senjata kimia di Ukraina dan mendesak Barat untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap Rusia untuk mencegahnya menggunakan senjata semacam itu. Dia berbicara Senin malam di tengah munculnya berbagai laporan yang belum terkonfirmasi bahwa senjata kimia telah digunakan di kota pelabuhan Mariupol di Ukraina Selatan yang terkepung.
Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони
Salah seorang corong penjajah Rusia mengatakan bahwa mereka mungkin menggunakan senjata kimia terhadap para pembela Mariupol. Demikian ujar Zelensky. Dia mengacu pada pernyataan juru bicara milisi Republik Rakyat Donetsk, Edward Basurin. Kami menganggapnya sangat serius. Saya ingin mengingatkan para pemimpin dunia bahwa kemungkinan penggunaan senjata kimia Rusia telah dibahas. Itu berarti bahwa reaksi terhadap agresi Rusia harus jauh lebih keras dan lebih cepat, tambahnya. Dalam pidato lewat video Senin, Zelensky memohon lebih banyak bantuan militer dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, dan secara khusus meminta anggota Parlemen Korea Selatan untuk mengirim lebih banyak peralatan yang dapat menembak jatuh rudal Rusia. Departemen Luar Negeri Amerika telah memerintahkan semua personel non-darurat yang bertugas di Shanghai untuk meninggalkan kota di Tiongkok Timur itu yang sedang berjuang untuk menangani lonjakan kasus baru COVID-19. Perintah hari Senin itu dikeluarkan 3 hari setelah Departemen Luar Negeri mengumumkan bahwa personel non-darurat dapat meninggalkan konsulat secara sukarela. Perubahan postur kami mencerminkan penilaian kami bahwa yang terbaik bagi karyawan kami dan keluarga mereka untuk dikurangi jumlahnya, dan operasi kami diperkecil ketika kami menghadapi perubahan keadaan di lapangan, kata konsulat dalam sebuah pernyataan yang diunggah di situs web Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika di Tiongkok. Sekitar 26 juta penduduk Shanghai telah diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah sejak awal April sebagai tanggapan atas lonjakan infeksi baru COVID-19 yang sebagian besar didorong oleh varian Omicron yang sangat menular. Karantina wilayah telah menyebabkan meningkatnya keluhan tentang kurangnya makanan segar, terutama sayuran, karena toko-toko tutup dan penduduk tidak dapat memperoleh pengiriman makanan melalui aplikasi online. Kemarahan yang meningkat mendorong warga untuk berteriak serempak dari jendela terbuka apartemen bertingkat tinggi mereka pada hari Sabtu yang terekam dalam video dan dengan cepat menjadi viral di media sosial. Menteri Australia untuk Pembangunan Internasional dan Pasifik dikirim ke Kepulauan Solomon Selasa terkait fakta keamanan kontroversial yang dikhawatirkan Canberra dan sekutu-sekutu baratnya akan memungkinkan terciptanya pijakan militer Tiongkok di Pasifik Selatan. Versi rancangan fakta keamanan Solomon dan Tiongkok mengirim gelombang kejutan ke seluruh wilayah itu ketika bocor bulan lalu, terutama menyangkut langkah-langkah yang akan memungkinkan pengerahan Angkatan Laut Tiongkok ke Kepulauan Solomon. Iran Selasa memanggil utusan Afghanistan di Teheran terkait serangan-serangan pada hari sebelumnya terhadap misi diplomatik Iran di negara tetangganya itu. Menurut laporan media pemerintah di Iran, Kementerian Luar Negeri Iran memanggil kuasa usaha Afghanistan sebagai protes atas serangan Senin di Kedutaan Besar Iran di Kabul dan Konsulat Iran di Herat, di mana aksi-aksi protes telah berubah menjadi agresif. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Berikut laporan selengkapnya.
Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta. Dalam rapat paripurna tersebut juga hadir sejumlah organisasi pembela hak perempuan seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Forum Pengadaan Layanan, Yayasan Kaliana Mitra, LBH Apik Jakarta, dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Setelah Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap RUU TPKS, Puan kemudian meminta persetujuan kepada semua fraksi dan anggota DPR yang hadir secara fisik dan virtual dalam rapat paripurna itu. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menjelaskan, pembahasan terhadap rancangan BLE tersebut dimulai sejak 24 Maret hingga disetujui dalam rapat Badan Legislasi pada 6 April. Dia menambahkan, proses penyusunan RUU TPKS itu melibatkan setidaknya 20 organisasi masyarakat sipil. Undang-undang ini lanjutnya undang-undang yang berpihak dan perspektif pada perempuan.
Bagaimana aparat penegak hukum memiliki payung hukum yang selama ini belum ada terhadap setiap jenis kasus kekerasan seksual.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan hadirnya Undang-Undang TPKS merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Dia menambahkan Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari upaya negara untuk menangani, melindungi, memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, dan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual.
Inilah semangat kita bersama antara DPR RI, pemerintah, dan masyarakat sipil yang perlu terus kita ingat agar undang-undang ini nantinya memberikan manfaat ketika diimplementasikan khususnya bagi korban kekerasan seksual.
Aktivis perempuan dari LBH Apik Ratna Batara Munti mengapresiasi langkah DPR yang telah mengesahkan RUU TPKS yang selama ini sangat ditunggu masyarakat. Dia menilai Undang-Undang TPKS menjadi terobosan hukum dari aspek material maupun formal dan juga aspek-aspek lainnya. Dia menilai blade ini cukup komprehensif dan masukan dari para aktivis perempuan juga cukup banyak diakomodir.
Banyak sekali terobosan, terutama hukum acara yang terkait layanan terpadu, yang terkait restitusi, alat bukti.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Evening. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimistis kegiatan pulang ke kampung halaman atau mudik libur lebaran akan membangkitkan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Berikut ini laporan selengkapnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan libur lebaran membuka peluang bagi kebangkitan pariwisata di daerah. Berdasarkan survei Badan Penelitian dan Pengembangan atau Litbang Kementerian Perhubungan, diperkirakan sebanyak 85,5 juta orang akan mudik atau pulang ke kampung halaman dalam libur lebaran. Dari jumlah itu, Kemenparekraf memperkirakan lebih dari separuhnya akan mengunjungi destinasi wisata favorit di daerah, utamanya pada libur Hari Raya Idul Fitri dan 10 hari pasca lebaran.
Ini ada potensi pasar di depan kita dari 80 juta pemudik, kurang lebih ini adalah 48 juta hingga 56 juta kunjungan wisatawan Nusantara, wisatawan domestik ke destinasi-destinasi wisata favorit.
Papar Sandiaga Uno dalam temu media mingguan Senin 11 April di kanal YouTube Kemenparekraf. Estimasi jumlah wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik itu menurut Sandiaga 3 kali lipat kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 16 juta pada tahun 2019 silam. Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf Wawan Rusiawan mengatakan ada potensi kenaikan 20% terhadap peredaran uang tunai di tengah masyarakat saat Ramadan, mudik, dan libur lebaran.
Ini sebagai contoh saja bahwa penarikan uang tunai terakhir Ramadan itu sekitar 15,4 triliun per hari. Jadi ini data tahun lalu begitu.
Menurut Wawan, dengan besarnya jumlah pemudik tahun ini dapat memberikan dampak positif pada perekonomian di daerah, termasuk pada laku terjualnya produk ekonomi kreatif seperti kuliner serta kriya atau kerajinan tangan yang dibeli sebagai oleh-oleh di tempat-tempat wisata yang akan dipadati oleh wisatawan Nusantara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan relaksasi kebijakan yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah sejak awal Maret 2022 terkait pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN semakin meningkatkan kunjungan wisatawan luar negeri yang saat ini masih didominasi warga Australia. Beberapa relaksasi kebijakan itu seperti bebas karantina, peniadaan tes usap PCR saat kedatangan, serta perluasan visa on arrival atau visa kunjungan saat kedatangan bagi 43 negara termasuk Australia.
Sekarang wisatawan mancanegara bisa lebih leluasa berkegiatan pariwisata dan tentunya ini juga akan mendorong kebangkitan sektor dan kepulihan ekonomi kita.
Kata Sandiaga. Hingga 3 April 2022 tercatat terdapat 12.000 kunjungan wisatawan dari Australia dengan tujuan utama ke Pulau Bali. Minat kunjungan ke Bali oleh warga Australia diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan jelang libur Paskah di negara itu. Indonesia menargetkan tingkat kunjungan sebanyak 1,4 juta wisatawan dari Australia di tahun 2022 ini. Pandemi COVID-19 nyaris melumpuhkan dunia pariwisata sehingga sangat berdampak terhadap perekonomian Bali. Tingkat pertumbuhan ekonomi Bali sempat minus hingga 12,21% di kuartal 4 tahun 2020. Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Sebagian besar media di Indonesia menurunkan laporan tentang invasi Rusia di Ukraina, condong membela langkah Rusia dan mengkritisi negara-negara yang membela Ukraina. Apakah hal ini karena pertimbangan bisnis dan rating semata, atau memang isyarat keberhasilan kampanye propaganda Rusia? Eva Masrieva menyampaikan laporannya berikut ini.
Pendengar, hampir setiap hari media-media di Indonesia, baik media mainstream maupun media sosial, memberitakan konflik Rusia-Ukraina. Mulai dari invasi Rusia 24 Februari, upaya warga Ukraina mengungsi ke negara-negara tetangga, beragam cara dunia mencegah Rusia memperluas serangan, tudingan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rusia terhadap warga sipil, hingga dukungan moral dan material pada warga Ukraina. Keputusan yang diambil di ruang sidang PBB dan NATO, pidato Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kongres Amerika dan beberapa parlemen negara lain, hingga dukungan para selebriti di Grammy Awards atau acara Stand Up for Ukraine, menjadi berita utama siang dan malam. Yang menarik, tidak sedikit laporan-laporan yang disampaikan menunjukkan kecenderungan dukungan pada tindakan Rusia menginvasi Ukraina. Pakar atau pejabat yang setuju dengan invasi Rusia ke Ukraina laku keras, mengisi layar kaca atau lembaran koran dan majalah hampir setiap hari. Di wawancara VOA melalui telepon akhir pekan lalu, pakar komunikasi politik di Universitas Airlangga, Profesor Dr. Henry Subiakto, menyebut beberapa faktor yang melatar belakangi hal itu. Antara lain, karena keterbatasan akses pada laporan langsung dari Rusia dan Ukraina, sehingga membuat media di Indonesia hanya memiliki laporan dari platform media barat. Nah, untuk mengimbangi laporan dari barat itu, menurutnya, media menghadirkan pakar dan pejabat yang dapat memberi perspektif dari Rusia. Hal ini yang membuat pemberitaan tampak seakan-akan lebih pro-Rusia.
Mereka justru sumber informasinya itu ya paling banyak dari media-media barat, dari kantor-kantor berita barat, Reuters, BBC, dan lain-lain, ya termasuk Voice of America. Tapi justru ketika seperti itu yang terjadi, mereka ingin menyeimbangkan. Dengan apa? Dengan menghadirkan orang-orang pada sisi yang berbeda.
Hal senada disampaikan peneliti komunikasi di Universitas Indonesia, Effendi Ghazali.
Masalah ini dimunculkan pertama-tama karena masyarakat Indonesia itu tidak punya gambaran yang utuh, yang lengkap tentang apa sebetulnya yang terjadi di kedua belah negara ini.
Namun baik Henry Subiakto maupun Effendi Ghazali juga menyinggung faktor lain yang sangat mempengaruhi, yaitu munculnya ketidaksukaan sebagian warga Indonesia pada negara-negara barat yang kebijakannya dinilai
Indonesia
tidak konsisten.
Harus diakui, banyak orang tidak begitu suka dengan Amerika karena peran Amerika masa lalu yang begitu banyak mencampuri negara lain termasuk Indonesia.
Lebih jauh, Henry yang pernah menjadi staf ahli Menkominfo bidang komunikasi dan media massa menilai bahwa pertimbangan utama media memberitakan laporan yang lebih pro-Rusia adalah karena bisnis semata. Ia menepis asumsi keberhasilan propaganda Rusia di Indonesia.
Kalau media mah semuanya bisnis. Content of the media always reflect those who finance them, the interest those who finance them. Siapa yang memfinance mereka? Siapa yang membiayai mereka? Masyarakat yang membiayai mereka, yang membaca, yang menonton. Ya kan, kalau banyak penontonnya, banyak pembacanya kan muncul iklan. Ya otomatis mereka mengikuti penonton, itu saja.
Seva Masrieva, VOA, Washington.
Presiden petahana Emmanuel Macron dan pemimpin sayap kanan Marine Le Pen akan saling berhadapan dalam pemilihan presiden Prancis putaran kedua 24 April mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
Macron memenangkan sekitar 27% suara dibandingkan 24% perolehan Le Pen dengan lebih dari 90% suara telah dihitung. Hasil kemenangan itu menunjukkan Macron tidak lagi unggul jauh, kenyamanan posisinya yang sempat jauh di depan para pesaingnya telah menguap. Jajak pendapat sebelum pemilihan menunjukkan Le Pen menikmati lonjakan pada menit terakhir setelah ia menekankan keprihatinannya akan biaya hidup dalam kampanyenya. Le Pen juga telah berusaha memperlunak citranya yang anti-imigrasi dan skeptis terhadap euro.
Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes.
Dalam kampanye ini, saya memutuskan untuk bebas dari keterikatan secara partisan agar dapat melayani semua orang dan berkomunikasi secara langsung dengan kalian. Saya akan terus melakukannya jika kalian memutuskan demikian setelah putaran kedua tanpa eksklusivitas untuk menjadi presiden bagi semua rakyat Prancis.
Macron terlambat berkampanye. Alasannya, ia terlalu sibuk melakukan tugasnya, terutama dengan perang di Ukraina. Presiden Prancis itu hanya menggelar satu rapat umum besar terkait pemilu sebelum putaran pertama dan tidak berpartisipasi dalam debat langsung melawan para kandidat lainnya.
À tous nos compatriotes qui se sont tournés vers l'abstention ou le vote extrême.
Untuk semua warga Prancis yang memilih untuk abstain atau mencoblos secara ekstrim, baik karena marah menghadapi ketidaksetaraan yang berlanjut, planet bumi yang rusak, ketidakamanan setiap hari, kesulitan dalam mencari nafkah yang layak meskipun telah bekerja keras, atau karena merasa tidak didengar atau tidak dipedulikan, saya ingin meyakinkan mereka dalam beberapa hari mendatang bahwa kami merencanakan respons yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan respons sayap kanan terkait ketakutan mereka dan tantangan yang kita hadapi. Kalian dapat mengandalkan saya.
Analis khawatir tidak banyak pemilih yang datang untuk memberikan suara. Hasil jajak pendapat sebelum pemilihan memperkirakan kemungkinan Macron dan Le Pen akan berhadapan dalam putaran kedua. Namun pada akhirnya jumlah pemilih lebih baik daripada yang dikhawatirkan, berkisar 75%. Macron menghadapi Le Pen dalam putaran kedua pemilihan 5 tahun lalu. Ia memenangkan putaran kedua itu dengan sekitar 2/3 suara. Sejumlah analis mengatakan hasilnya kali ini jauh dari pasti. Mitri Nikiapani, Karlina Amkas, Voice of America.
VOA This Evening. Bagaimana Ramadan di mancanegara? Kita simak saja laporan berikut ini.
Sejumlah sukarelawan di Riyadh, Arab Saudi, membagi-bagikan paket makanan kecil untuk pengemudi kendaraan bermotor yang tidak dapat sampai rumah tepat pada waktu berbuka. Ini dimaksudkan untuk mencegah mereka ngebut karena bergegas pulang ke rumah. Berikut laporan selengkapnya. Dengan mengenakan rompi kuning bertuliskan slogan, "Makanan berbuka Anda, kami yang sediakan," sejumlah sukarelawan muda Arab Saudi berkumpul di beberapa ruas jalan. Mereka siap membagi-bagikan makanan kecil untuk berbuka puasa kepada para pengemudi kendaraan bermotor atau orang-orang yang lewat. Setiap hari mereka membagikan 600 kotak makanan di kota Riyadh, Jeddah, dan Dammam. Tujuannya adalah meminimalkan kecelakaan mobil menjelang maghrib akibat pengendara yang ngebut agar bisa segera sampai di rumah untuk berbuka puasa. Salah seorang sukarelawan Saudi itu, Rami Masud, mengatakan,
"Alhamdulillah, عندنا اليوم اللي هي حملة إفطار صائم. Alhamdulillah, هذه بتسعى لله الحمد."
Kampanye kami hari ini adalah membantu mereka yang berpuasa untuk berbuka puasa. Target kampanye kami adalah mendistribusikan 200 kotak makanan per hari kepada mereka yang berlalu. Tujuan utamanya adalah membantu orang-orang yang sedang berpuasa agar mereka tidak mengemudikan kendaraan dengan ngebut agar tiba di rumah dengan cepat guna mencegah terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor pada waktu-waktu ini.
Prakarsa Ramadan ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar yang disebut The Happiness of Our People atau Kebahagiaan Rakyat Kami, yang mencakup berbagai jenis kegiatan amal yang dilakukan sepanjang tahun. Target prakarsa ini adalah membagikan 18.000 kotak makanan sepanjang bulan Ramadan. Tidak sedikit di antara sukarelawan itu yang pernah melakukan kegiatan serupa. Satu di antara mereka adalah Sagar Al-Anzan. Ia menjelaskan,
"Saya menjadi sukarelawan di sini untuk membagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa di jalan. Sejujurnya, ini hal yang baik dan membuat saya bahagia. Saya berpartisipasi dalam kegiatan serupa tahun lalu dan rasanya menyenangkan sekali. Jadi saya putuskan untuk melakukannya lagi tahun ini dan pada tahun-tahun mendatang."
Al-Anzan mengatakan, dengan melakukan kegiatan seperti ini, seseorang bisa mendapatkan pahala dari Allah. Ini juga membuat orang bahagia dan membuat mereka bersabar, tidak perlu terburu-buru untuk sampai ke rumah, jelasnya lagi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Para ilmuwan di Inggris dan Jerman sedang mengembangkan cara untuk membantu robot dapat merasakan sentuhan seperti yang dirasakan jari manusia. Inilah laporan selengkapnya.
Para ilmuwan di Inggris dan Jerman sedang mengembangkan cara untuk membantu robot dapat merasakan sentuhan seperti yang dirasakan jari manusia. Mereka telah mengembangkan berbagai versi jari yang memungkinkan mesin merasakan detail pada permukaan yang mereka sentuh, seperti halnya kulit manusia. Ribuan saraf di ujung jari manusia memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan. Perasaan itu, bersama dengan bantuan mata, memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita yang paling dasar, seperti mengambil benda, mengetik di keyboard, dan bahkan merekayasa mesin yang rumit seperti robot untuk menggantikan diri kita sendiri di tempat kerja. Tapi ujung jari robotik cetak 3 dimensi yang dikembangkan oleh para ilmuwan di University of Bristol juga dapat menyentuh dan merasakan permukaan dengan menggunakan kecerdasan buatan. Para ilmuwan mengatakan meskipun banyak robot sekarang memiliki banyak gerakan yang berbeda, mereka tidak dapat merasakan permukaan sehingga mereka tidak seproduktif manusia. Robot ujung jari ini dibuat menyerupai jari asli manusia dan mereka mengatakan dapat menghasilkan sinyal saraf buatan yang terlihat seperti rekaman dari neuron taktil yang nyata. Profesor Robotik dan Kecerdasan Buatan dari Bristol, Dr. Nathan Lepora menjelaskan caranya.
The way this tactile fingertip works.
Cara kerja ujung jari taktil ini adalah kulit kita memiliki struktur kompleks sejenis permukaan luar yang relatif keras, epidermis, menutupi permukaan bagian dalam yang lembut yang disebut dermis, dan di antara kedua lapisan kulit itu terdapat struktur yang disebut papilla dermal, di mana kulit luar menonjol ke kulit bagian dalam, jadi indera peraba kita bekerja dengan gerakan papilla tersebut, kata Dr. Nathan. Jadi mereka mencetak secara tiga dimensi struktur serupa itu ke dalam kulit tiruan sehingga dapat merespon kontak dengan cara yang mirip dengan kulit manusia. Studi Nathan Lepora tersebut baru saja dipublikasikan di jurnal Interface Royal Society. Awal tahun ini, para ilmuwan dari Max Planck Institute di Jerman juga mengungkapkan rincian perkembangan ujung jari buatan mereka yang disebut InSight. Kedua teknologi ini menggunakan kamera, tetapi sistem Jerman bekerja dengan cara yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh George Martius, Direktur Sistem Kecerdasan Buatan di Institut Max Planck. Kepada Associated Press, Max mengatakan,
there is a difference.
Apa yang kami lakukan adalah menyinari lampu berwarna berbeda ke permukaan dan kemudian kami dapat dengan sangat detail melihat bagaimana segala sesuatu bergerak dengan perubahan pencahayaan. Baik sensor dan kamera mengubah informasi menjadi sinyal yang dimasukkan ke dalam sistem AI yang menciptakan versi sentuhan robot. Kemajuan teknologi sentuh yang dikenal sebagai teknologi haptik atau tiga dimensi masih harus menempuh jalan panjang sebelum dapat digunakan dalam dunia prostetik. Demikian laporan VOA.
Mendengar, peti mati kertas kemungkinan menjadi solusi bagi Hong Kong sewaktu menghadapi gelombang baru wabah COVID-19. Tim VOA melaporkan berikut ini.
Wabah virus corona di Hong Kong telah menelan sekitar 7.000 jiwa tahun ini. Kota itu melaporkan rata-rata sekitar 200 kematian setiap hari selama sepekan terakhir. Lonjakan jumlah kematian itu telah membebani banyak kamar mayat dan kontainer-kontainer berpendingin yang digunakan untuk menyimpan sementara mayat-mayat. Yang tak kalah memprihatinkan, kota itu juga sekarang kekurangan peti mati. Pihak berwenang telah bergegas memesan lebih banyak peti mati. Pemerintah mengatakan 1.200 peti mati telah mencapai kota itu pekan lalu dengan lebih banyak lagi yang akan datang pada pekan-pekan berikutnya. Life Art Asia, sebuah perusahaan peti mati, mencoba memberi solusi dengan menawarkan peti mati kertas. Bentuknya seperti kardus biasa, namun terbuat dari serat kayu daur ulang dan bagian luarnya bisa dihias sesuai permintaan. CEO perusahaan itu, Wilson Tong, menyadari bahwa orang-orang Hong Kong mungkin ragu menggunakan peti mati kertas. Tetapi ia berharap karena desainnya yang menarik dan bervariasi, kehadiran peti mati yang diproduksi perusahaannya dapat mengubah sikap banyak orang.
They feel a little bit shameful to use a so-called paper casket.
Mereka mungkin merasa ragu menggunakan peti kertas. Mereka merasa ini sangat tidak menghormati orang yang mereka cintai. Tapi seperti Anda bisa lihat, kami memiliki lebih dari 40 desain yang berbeda. Jadi menurut saya, itu memberi cukup pilihan.
Life Art Asia mengatakan peti mati kertasnya ketika dibakar selama kremasi mengeluarkan 87% lebih sedikit gas rumah kaca dibandingkan dengan yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu. Setiap peti mati Life Art memiliki berat sekitar 10,5 kg dan dapat membawa jasad yang beratnya mencapai 200 kg. Tong merahasiakan harga peti mati karena alasan komersial. Biasanya peti mati dijual sebagai bagian dari paket pemakaman. Forget the Nut, sebuah organisasi nirlaba yang membantu orang-orang yang kesulitan membiayai pemakaman, telah membeli 300 peti mati kardus dari Life Art. Peti mati yang mereka beli tidak untuk dijual kembali, melainkan dikirim ke rumah sakit-rumah sakit untuk bisa dimanfaatkan secara gratis. Organisasi tersebut berharap dapat mempromosikan penggunaan peti mati kertas di masa yang sulit ini. Albert Koh, ketua Forget the Nut, mengatakan,
Kami tahu bahwa Hong Kong membutuhkan lebih banyak peti mati. Tidak ada cukup peti mati di rumah-rumah sakit. Pandemi juga mempengaruhi pengiriman sehingga ada kekurangan peti mati. Jadi kami berharap dapat menggunakan kesempatan ini untuk berkontribusi serta mempromosikan peti mati ramah lingkungan.
Kau berpendapat bahwa beberapa lansia Hong Kong mempertimbangkan pemanfaatan peti mati ramah lingkungan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikian siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.